on läheltutta tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Vanemuise operisolist Rasmus Kull. Tere!
Tervist!
No me ajame juttu siin sel ajal, kui Vanemuine võttis ette esmapilgul üsna hullumeelse dessandi Saaremaale terveks nädalaks. No kui te kuulsite sellest ideest esimest korda, mis see reaktsioon oli?
No Aivariga on see, et tal kuidagi need ideed tulevad hästi kähku ja siis kuidagi nädal hiljem on juba see asi töös, et selles mõttes, et kui öeldi, et me läheme, siis noh, kõik noogutasid, mõtlesid, no juu, me siis läheme ja sest et me nüüd Santi siin oleme harjutanud juba enne ka, et me käisime seal Rakvere spordihallis, tegime vähemalt ühed nunnad tegime seal juba, et kuidagi see logistika mäng oli korra juba nagu läbi harjutatud, natukene ligema paigaga, aga tulla nagu päris mitme etendusega päris üle mere, et selles mõttes, et praegu ongi see, et meie saabusime siia ja draamatrupp lahkus ja me jõudsime siia ja siis pärast meid jõudis siia balletitrupp ja me oleme siin samades majades, erinevates majades ja lavamehed siin hulluvad, ma vaatan ja panevad asju üles ja võtad asju maha, et ma ei tahaks olla see nagu see produtsent, kes seda kõike peab paberi peale panema, et minul on lihtne, et mina tulen kohale ja teen suu lahti ja karjun.
Aga kõik toimib, kus
ja ei praegu tundub, et toimib selles mõttes, et kõigil on juba näevad natukene grillis selles mõttes, et see töömaht on nagu teist moodi ja nagu põnev väljakutse, aga eks ta on keeruline ka, aga ma kujutan ette, et Saaremaale mingit pidi vist on nagu kasulik, et kui mõelda, et ikkagi minna Tartusse teatrisse, siis see võtab ikka aega ja raha, et siis Vanemuine just kui tegi mõnes mõttes ka kingitusema kujutan, et Saaremaale me tulime päris mitme asjaga siia kohale. Ja.
Absoluutselt, see eelne ei olnud see etendus, aitäh, see oli väga äge.
Palun.
Väga äge. No, ma sain aru, et teile tuli see natuke niisuguse üllatusel, et te peate siin laulma.
Jah, sest et teisipäeval juba see nädal on nii pikki polnud, et teisipäeval me käisime, algas see Vanemuise tuur peale, et me käisime selle sama Julius Caesari etendusega, käisime Estonia teatris ja tegelikult seda Estonia teatri ja siis seda Saarema Julius Caesari, ma ei oleks pidanud tegelikult laulma, et seal pidi Oliver Kuusik laulma, aga ta ei saanud veel terveks oma haigusest ja siis mul paluti, et kas ma teeksin need kaks etendust ja noh, mis imelik on ei ka öelda.
No kas selle lavastus on nüüd üks selline, et kui ta teil õhtul on, siis te nagu päev läbi mõtlete, vaata kui tore või see, et ahah, noh, okei, teeme ära.
No meil on repertuaariteater ja meil on repertuaariooper, et selles mõttes, et me peame tegema päris palju siit etendusi kas või ühe nädala jooksul või ühe kuu jooksul, et natuke aega ette teada mingit asja, mida me järgmisena tegema hakkame, on selles mõttes meeldiv, et saab natuke vaimselt ja häälega nagu ette valmistada seda asja, et mina sain teada päev varem, et ma sain nagu samal õhtul korraks nagu materjali läbi võtta ja läbi
teksti meenutada.
Teksti meenutada ka ja kõike seda, mis Elmo siin lavale on üritanud panna, et on seal pisikse detaile on hästi palju, mis nagu kipuvad alati ununema, et seda meenutamisaeg on natukene vaja, nii et mul kuidagi jah sattus siia Saaremaale üsna hullumeelne selles mõttes ajakava, et ma teen nüüd kolme päeva jooksul viis ülesastumist, et aga me praegu jookseb ilusasti, kui me tänase selle filmimuusikaga ka hakkama saame, siis ma arvan, et me oleme juba mäel.
Kas on mingid muid variante siis ka või?
No vaata, filmimuusikaga, et me natuke üllatusime, meil öeldi, et me tuleme ka filmimuusikaga Saaremaale, me ütlesime, et noh, väga hea, et meil on nüüd uus kava ette valmistatud ja siis Aivar ütles, et ei, aga me tuleme siia eelmise aasta kavaga, et selle kavaga, mis me eelmine jaanuar tegime ja meil ei antud väga ka proovi aega niimoodi, et me nüüd täna kell
Millalgi.
Siin, kolme tunni pärast saame kokku kogu siis selle solistide trupiga, et seal Koit Toome, Saara Pius ja Simo Breede ja mina ja siis veel koorist mõned solistid ja siis saame nagu korraks läbi teha ja et meile tuletada, mis me eelmine aasta tegime ja siis loodame, et see tiksub samamoodi hästi nagu ta eelmine aasta tiksub.
Ma saan aru, tööpuudust teil ikka nagu üldse ei ole, et ma kuskil tugesin, et kas see oli 2019, kui teid nimetati vanemuse aasta inimeseks või midagi taolist?
Jah, mul on seda...
Teatripreemiat tulid ka veel.
Seda tiitlit mul on olnud au kaks korda saada vanemuse teatris, et see aasta vanemuislane siukene.
Mis selleks tegema peab?
See on selline, et häälestatakse iga aasta kuidagi nagu parim kolleeg just, kui et lava peal ja lava taga, et siis minul on kaks korda olen ma saanud nagu aasta vanemuislase tiitli, aga mul oli jah kuidagi mingisugune laineari too aeg, et mul läks kuidagi teatris väga hästi ja mul tulid mingid esimesed suuremad rollid ja kuidagi ja siis mul tuli see teatripreemia veel sinna otsa.
No siis üks minu tuttav vanemuse teatrist ütles teie kohta, et või tead, ta on jube hea karakter näitleja.
Jah, võt, mul oligi, mina tahtsin saada näitlejaks tegelikult, siis kui ma lõpetasin keskkooli 2002, siis me läksime siin paari klassikaaslasega läksime ikka lavakakatsetele ka, nagu ikka teatrisse tahavad minna. Ma jõudsin päris viimasesse vooru välja ja siis, mis see sinna vastu võeti, 16 inimest võeti vastu vist.
Et ja te olete
8 poissi, 8 tüdrukut.
Ja te olete 17.
Et mina olin, me olime see 17, 18, 19, just mina ja minu klassikaaslased, kes nagu välja jäid seal põhimõtteliselt, et lavakasse ma ei saanud. Aga noh, mul olid juba põhimõtteliselt ülikoolis olid ka paperid sees ja ma läksin sõjaväkke, et mul seal teha oli selles mõttes. Ja ma kaks aastat hiljem proovisin uuesti sinna lavakasse, aga siis ma ei saanud esimesest voorust edasi ja siis ma tegin üldse muid asju ja ma kuidagi teatrisse jõudsin tegelikult kaarega hoopis hiljem.
No aga ooperis on ju nii, et see karakter joonistatakse näkku koos krimiga. Mis seal endal nii väga teha on?
Vaata, see on kuidagi... Noh, karakter, kui keegi ütles, et ma olen väga karakter näitleja, siis see on selles mõttes au, et kui me kohta juba näitleja öeldakse, et see on juba, noh, vaata ikka näitlejad ütlevad kuidagi lauljate kohta, et me ei oska näidelda. Et kui meid võetakse juba võrdsetena nagu näitlejatena mingitel hetkedel, siis see on jube suur au, sest tegelikult, mis on üks Eesti muusikariduse, just lauluhariduse ja teatri lauluhariduse on suur probleem see, et me saame 4 aasta jooksul, mis ma muusikakadeemias käisin ka, me saame 4 aasta jooksul vähem näitlemistunde, kui saavad näiteks lavakas, saavad inimesed 1 aasta jooksul, mis on hästi, hästi tobe, sellepärast, et lõpuks ongi see, et kui me näiteks teeme muusikale, me peame võrdselt saama aru asjadest, mida lavastaja meilt nõuab, aga meie mõtlemine on nagu teistmoodi, et meie mõtlemine on alati läbi muusika, nii et mina, mulle meeldib ennast nimetada karakter lauljaks, et mina olen alati see, pigem mind võetakse tükkidesse kui siks naljakad kõrvaltegelast või mingid huvitavad karakterit, et mul lastakse nagu lollutada selles mõttes, et öeldakse, et sina tee oma asja ja siis me siin kuidagi teeme, et mul on jah, siukene lava peal, mulle meeldib ullata nagu selles mõttes.
Ei no, aga ma vaatasin neid rolle, no seal ikka nii väga ullata nagu väga ei saa, et kui Põrgu põhjaues vanapaganas Ants näiteks.
Ära ütle, seal ma ullasin ikka väga kõvasti.
No, ma ei ole näinud muidugi.
See on, selles mõttes oli hästi huvitav materjalele, et Ardo Rann väga kaua valmistas seda ette ja siis kui see välja tuli, siis me saime seda... ise väga kaua ette valmistada, sellepärast, et seda pidi välja tulema aastal 2020, kui hakkas korona peale. Kõik seisma niimoodi, et ma õppisin 3 esimese aasta jooksul esimese vaatuse, teise aasta jooksul ja jäeti uuesti ära sellepärast, et korona tuli, teine korona tuli. Siis ma õppisin teise vaatuse ära teise aasta jooksul ja kolmandal aastal, siis kui ta lõpuks välja tuli, et ma sain nagu kolmanda vaatuse ära õppida, et see õppimisprotsess ja kuidagi venitati hästi laiaks kuidagi ja see oli väga kift materjal ja Ardo oli kirjutanud hästi kifti muusika ja väga, väga karakteerise tugeva muusika, mis on tegelikult päris keerulise loo ümber nagu kokku pandud ja see Kristi Klopetsi libretto, mis seal oli ja meil oli lavastaja, oli soomlane, mis tähendab seda, et tema ei olnud selle...
Ta ei tea,
just kui selle romaaniga, et hästi tark lavastaja, Eestist on enne ka töötanud, ta lavastas Võluflööti Estonia teatris ja siis kui ta tuli meile, siis oli hästi kuvitav vaadata, kuidas tema lähenes sellele materjali nagu sellise kõrvalpilguga. Ja kuidas ta lähenes sellele karakterile, sellele teemale ja kuidagi Tamsarale üldse, et see oli hästi kift oli sellega tegeleda ja tema oli ka üks see, et ta lasi mul lasi mul natukene kuidagi teha seda enda sellist karakter laulmise teemat kuidagi, et ta lasi mind just kui nagu lavale lahti ja siis mõelda hästi palju asja, mis moodi see Ants on ja mis moodi ta tegeleb, sest et see tükki jooksul ka Ants vananeb ju kuidagi ja kuidas seal kuidas ta suhtleb selle põrgupõhja vanapaganaga, kuidas ma suhtlen selle kirjukõpetatega ja värkidega, et mina sain selles põrgupõhjas Antsun on väga väga palju hullata, et see on väga, väga hea materjal. Ma loodan, et seda veel tuleb tagasi ka nüüd äkki mõne aasta pärast, et praegu pandi riiulile. Et see on hea materjal, jah.
Teate selline lavastaja näitleja või saate ise ka endaga hakkama või kus on? Et noh, see sama Cesar Nüganen näitas täpselt ette, mida te seal tegema peate või
meil oli,
pakust ise välja ja siis vaidlustes sündis tõde.
See on üks hästi kiht küsimus alati, et kuidas lähenevad muusikateatrile, kas muusikateatri lavastaja või draamateatri lavastaja, et Elmo, kes on jah alustanud nagu väga tugeva ise, nagu just kui näitleja, karakter näitlejana ise ja siis teinud väga palju tugevaid lavastusi nagu siin ja välismaal ja väga tõsist materjali.
Ja kooperit,
et tema vist esimene töö, mis ta oli teinud, oli kunagi Figaro Pull, mis ta kuskil kas Pärnus.
Promfesti ajal.
Promfesti raames ja Elmo, kes on... No, teda teatakse kindlasti just ma naljakate rollide pärast võibolla kõige rohkem nagu selliste karakter rollide pärast, et see Figaro Pull, mis on niisugune kiire ja naljakas ooper, et selle lavastamine oli väga hästi sobinud ja siis ta tuli meile tegema sama helilooja Mozarti Don Giovannit, mis on selline pool nagu naljakas ja just kui pool tõsine, et seal ta läheneb sellele materjali alati nagu ikkagi draamalavastaja, et temal ei ole ees noot, vaid temal on ees tekst ja siis ta teksti põhjal hakkab seda kuidagi lahti harutama ja kui muusikateatris on alati see, et kui meie läheme proovisaali esimesse proovi, siis meil peaks olema materjali juba selge, vastupidiselt nagu draamanäitlejatele, kes tulevad sinna, avavad võibolla alles esimest korda.
Hakkavad otsima
just kui, et meie peame suutma manada enda muusikat juba esimesest proovist peale niimoodi, et meie tahaksime hakata juba seda lavastama niimoodi, et me saame hakata seda asja sisse mängima ja siis laulma, sellepärast, et laulmine on, seda võrreldakse hästi palju tippspordiga vaata, et laulmine on, et see, et sa pead olema alati väga heas vormis, sa pead olema väga heas vaimses vormis ja siis, kui lõpuks see esietendus on, et siis me oleme selle lavastuse ja enda füüsise niimoodi suutnud ühendada, et me suudame anda enda maksimumi. Elmo läheneb selle asjale niimoodi, et me põhimõtteliselt Don Giovannis ka kuni viimase proovini andis me peale näpunäid, et kuidas asju peaks lavastama niimoodi, et me kõik olime mingi hetk just kui natukene sellises kõndisime lörtsis natukene, et me päris täpselt ei teanud, et kus nüüd libe hakkab või mis me tegema peame või kuidas inimesed reageerivad või ühtepidi minul on see, ma tean, et mul on see väga põnev, sest mulle meeldib vahepeal nagu improviseerida laval või võibolla rohkem kui mõni teine, et ma tean, et mõni kolleeg on see, et kes tahab nagu täpselt teada, et nagu kus ta on mingil hetkel,
mis moodi
ja just ja ma tean, et neile meeldib selline lavastamine ja minule meeldib see, et mul antakse just kui mänguvabadust, et ma teen selle kas vigu või ma teen vahepeal nagu hästi, aga kuidagi, et see just kui käivitab mind rohkem, et see mõttes Elmoga töötamine on jah, et raske, et alati kuni lõpuni välja on natukene asjad lahtised ja selle sama Julius Cesariga oli sama asi, et barokki lavastamine on selles mõttes hästi keeruline, et lavastel peab olema väga palju fantaasiat, kuidas väga palju tuima ja igavat materjali lavastada. No nüüd siis juba moodsa vaataja jaoks niimoodi, et see materjal ei läheks kunagi igavaks, sellepärast, et me Julius Cesari tegelikult muusikalist materjali puhtalt on juba vist mingi neli pool tundi, et me lõikasime sealt tund või poolteist vist välja ja lühendasime asju, et seal barokis on alati nagu aariatest tükke välja lõigata ja natukene lõigata retsitatiive lühemaks ja lõpuks niimoodi, et see asi on nii palju tihe, et ta ei valgu laiali, jah.
Ma võin nüüd eksida, et me muusikast ma suurt ei jaga midagi, aga noh, midagi te sealt jah, ilmselt olite välja visanud, midagi oli juurde ka pandud, kas sealt kõlas kuskilt läbi tsitaat meloodiast Kaunim linn on Eestis Tartu.
No jah, kõlas küll, jah. Meil oli kuni viimase hetkeni, ma mõtsin, et äkki nad suudavad ikka selle Saarema valsi kuidagi sinna alguses viiuldaja mandiili ära peita, aga vist selle...
Ei, see oli väga, väga vahva.
See on, ma ütlen, et see ongi, et Elmo puhul on see, et temal on fantaasiat nii, et tapab lihtsalt tal võtab aega emaga vahel, et seda üles leida või kuidagi ta vaatab mingit olukordade pealt, et emaga tuleb alati hästi palju pakkuda, hästi palju ise pakkuda ja siis sealt sünnib mingid imelisi asju teine kord.
Teis enda, see ei ole mingit lavastaja mõtet olnud kunagi?
See lavastab, tead, see on nagu, ma üritsin kunagi olla inglise keele õpetaja ka, aga tead, see, kui sa ei ole pedagoogi haridus, siis sa ei tea mingisuguseid asju, kuidas mingitele asjadele läheneda, et mulle väga meeldib see vaadata, kuidas lavastajad töötavad ja loota, et võibolla kunagi ma saan teatrist nii palju aru, et ma ise suudaks midagi välja pakkuda, et ma olen siin teinud meie Reigo Tammega siis, kui ta oli veel Vanemuise teatris, me lavastasime, kirjutasime ja lavastasime paar sellist noorte tükki sinna Vanemuise kollaste kasside suvekooli, mis oli hästi tore kogemus ja väga tore oli noortega töötada ja siis ma lavastasin ühe Vanemuise pallikava ka, mis oligi
tegelikult... Et teil saa ka kogemus olemas?
No ma olen nagu jah, selline avantüür lavastamis on tehtud, aga selle jaoks peab olema hästi palju ettevalmistusaega ja kuidagi süvenemisaega, et praegu mul on siin laulva näitlejana nii palju tööd, et
no see on hea, joo.
No selles mõttes, et ma ei karda, et see võibolla kunagi juhtub, millega ja kunas see, mul kiirelt selles mõttes ei ole.
No me varsti jõuame ka selle meie intervjuu esimese muusikapausini, tegi ise ei tahtnud üldse laulda?
Ei, ma praegu ei laula, jah, mul on siin praegu Saaremaal tööd nii palju, et ma arvan, et vaid palju Saaremaal inimesi on siin?
33 000 napilt.
Mõtlen näha, et palju siin Vanemuise etendustele nüüd jõuab, et mõtlesin, et
siin... väga palju teavad ilma ka. Ei, mul olis ise kõrnud üks laul välja pakkuda kohe.
Palun?
Miku oma kiisuga.
Miku? Kus sa siuks laulu välja?
Sa oled laulnud seda omal ajal?
Joo, olen laulnud omal ajal.
Eesti televisiooni laste mingisugune laulu, ma ei mäleta, mis selle nimi
oli. See oli, kas laulu majas oli ta või mis ta võis siis olla? See on ja üsna, see on nagu kuidagi, see on üsna deep cut on see nagu, et jah, kui ma olin vist 3-aastane, siis ma, see oli minu esimene ülesastumine, mina ise seda ei mäleta.
Lavakarjäär on ikka väga pikk, kui nüüd võtma hakateks.
Jah. Et ma sain nüüd see aasta 40, jah, et minu esimene siukene avalik suur ülesastumine televiisoris oli, jah, kui ma olin 3-aastane seal.
No võt.
Asi, mida ma ise ei mäleta ja ma kirjutasin ka RR-i, et kas neil on huvitav need salvestused alles, aga öeldi, et neid salvestusi enam ei ole olemas isegi. Et võibolla nad ei viitsid lihtsalt otsida, aga äkki on, ma ei tea.
No aga esimest vahva ju.
Ei, see on tore. Mulle meeldiks jah, et kuskil ma saaks näha päriselt ka, kas ma tegin seda.
Oma lastele näidata.
Oma lastele
kuidas nende peavad ikka viis juba või?
Jaa, minul on kaks tütart, need on mõlemad kohutavalt musikaalsed ja targad lapsed kummalisel kombel nagu, aga emasse.
Ja väga ilusad nimed on nendele pandud.
Jaa. Meil oli siukene plaan, et me paneme oma lastele vähim strippari nimed, mis me suudame välja mõelda ja siis said lastele nimeks Elli Koidula ja Ilse Mai. Et mõlemal on vanaema nimi on sees. Et Ilse oli minu abikaasa üks vanaema ja siis Koidula oli teine vanaema, et siis on mõlema vanaema nimi on sees.
No kui peaks järgmine olema poiss, siis mis vanaisade nimed olid? Annab kombineerida ju.
Tead, meil oli siin mõte, et me paneme vanaisadest, paneme lastele, paneme, et minu isa ja abikaasa nime järgi paneme Tõnu Peedu ühele, et siis oleks nagu...
Pole üldse ka.
Just täitsa lustakas nimi sai, jah, kokku aga.
Nii, aga jääkene küll, mis me siia vahepeale siis nagu tegelikult kuuleme?
Kuuleme! Tead, võtame ühe ilusa laulu äkki, kui lubate Gennadi Podelski Mõtisklus, mis ka meil filmimuusika kontsertil täna õhtul kõlab Simon Preede esituses, et hästi ilus laul ja alati väga hea kuulata.
See on filmist Valatud kurvid.
Just.
Laine järel randa
kandub.
Laine järel randa kandu, seal siis jõuetuna viimama, nagu lubadus, mis kergelt kandu, nagu tõotus petlik, mis ka igas hetkes peitub head ja halva. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kordi jäljed kaldab, aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halva.
Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on ooperi solist Vanemuise teatrist Rasmus Kull. No ma lugesin, et tegelikult see, et te nüüd olete sinna muusikateatrisse jõudnud, et see ei ole üldse midagi väga imelikku, sest noh, teie peres on nagu, noh, teie õed ja vendkivist on nagu muusikaga seotud, kes rohkemal, kes vähemal määral. Ema oli rahvamaja juhataja kaua aega, isa tegeles rahvatantsuga ja mis iganes. Nii et ühesõnaga, noh, klaver oli kogu aeg nurgast, te olete õppinud akordioni mingitel eluperioodidel. Nii, ja siis te läksite õppima inglise keelt, filoloogiat ja siis kuskile, ma kirjutasin üles, see oli nii keeruline asi. See oli, issand, mis eriala see siis nüüd oli?
Magistrantuuri mõtled, siis ma käisin
ja see oli foneetika ja sotsiolingvistika.
See oli pärast seda, kui ma lavakunsti kateedrisse sisse ei saanud. Ja,
see oli nagu protest, et ja no, küll Eesti teater, Eesti teater, kui sa mind ei taha, vaata, nüüd ma lähen.
Tead neid Zenon ja Booriaid vaata, et umbes, et nool ei jõua kunagi märklauani vaata, et alati läbi ainult selle pool teed, mis on sellest teest veel järele jäänud, et ta jõua kunagi märklauani, et see on nagu see filosoofia, aga noh, praktikas on see, et me laseme noole ja siis ta jõuab märklauani, et mul tundub, et see minu jõudmine teatrisse oli ka, oli kuidagi paratamatus, mulle tundub, et ma teadsin juba väiksena, et mulle kuidagi teater väga meeldib ja noh, ma ise olen Palamusel kandist pärit ja Palamusel on alati kuidagi see kultuur ja kultuuri tegemine väga, väga oluline olnud ja mingi hetk, kui hakkas Palamusel näiteringi vedama Vanemuise näitleja Raivo Adlas, siis ma kuidagi tegid seal kaasa ja siis me kuidagi käisime selle...
Tootsi mängisite.
Eks ma siuke tootsi tegelane rohkem olin.
Nukitsemeest olete ka mänginud? See oli enne seda veel.
Nukitsamees, ma tean, ma koolis mängitsin nukitsamees ja siis kui ma hakkasin Tartus juba Vanemuises otsapidi tööle, et siis ma mängisin juba siin nukitsamees, mängisin kustit mängisin mina, et siis ma nukitsamehe vanuses ei
olnud. Sa tannab veel areneda järgmine.
Siis järgmine on juba, ma ei tea, metsavana sealt edasi.
Mõhk, tölpa. Aga toona selle Adlase lavastusega seal Vanemuse väikses majas ei käinud kordagi läbi selline mõte, et oh, vaat kui kift, et siin võiks kunagi nagu
päris. Ei, ma mõtlengi, et kuidagi kõik see juba see mälestus Vanemuise teatrist, ma mäletan, me käisime alati selle Anu Helmuti selle Rahv bussiga, käisime niimoodi, et löödi jälle mingisugune 9 inimest bussi ja viidi meid vaatama, et ma käisin ma ei tea, kas Vanemuises tehti mingid lastetükke ka, aga ma kuidagi sattusin alati sinna suurte etendustele, siis mul on mingid mälestused hästi lollakatest, mingitest igavatest draama etendustest, mis ma ikkagi suure naudinguga vaatasin, ma mäletasin
Sabastega kassi mängis vanamõnis kunagi, ma mäletan oma lapsepõlvest.
Ja ma mäletan, ma käisime vaatama näiteks Ulkur Rasmust, mäletan, Aivar Tomingas mängis seal seda Paradiisi Oskarit ja Rasmus Kaljuvar mängis Ulkur Rasmust ja mingi, noh, siuks, siis mul oli hästi põnev ja seda muusikali Oliver ma mäletan, ma käisin just laulukarusseli võistluses ja ma just olin seda Oliveri laulu laulnud ja siis ma sain, kuidagi mind vaigistati, et ma kaasa ei laulaks selle saalis ja kuidagi, et ma teadsin, et see kuidagi, et see tõmbab lavale mind.
Saab teid kätte varem või hiljem?
Ja selles mõttes, et väga tore oli mul teha kõiki neid sõjaväes käisin ära, et see, et ma sain igasuguse põnevaid asju teada ja siis ma tegin oma magistrantuuri, tegin ära seal Šotimaal, tegin oma keeleteaduse hariduse ära, mida ma siia mani saan kasutada ka noh, ikkagi muusikaharidusest, et see hääliku teadus ja see häeldusteadus, noh, et siis me laulame kõikides võimalikes keeltes ju kogu maailmast ja siis... Ja siis, kui ma tulin tagasi, ma läksin veel muusikakadeemiasse, tegin seal lõpuks, tegin oma magistrantuuri ära klassikalise laulu. Igasugune oskus, mida sa lava peal kasutada, mida sa oled kunagi elujooksul suutnud õppida, et seal saab absoluutselt kõik ära kasutada. Nii et kui keegi, ma ütlen, kui keegi noor seda kunagi kuuleb ja mõtleb, et ma ei pea kunagi õppima vilistama, siis palun õppige vilistamine ära, kui ta tahate saada näitlejaks saada. Et mul on siiamoodi kahju, et ma ei viitsinud õppida näiteks kitarri või mingit siuksi asju, mida oleks saanud kasutada, aga...
Akordioniga saate praegu hakkama kui kätte anda.
Mul on see üks lugu on mul väga väga hea lugu, mida ma oskan mängida, üks väga ilus prantsuse stiilis valss, mis mul on siukene, et seda ma suudan une pealt ära teha, seda kuidagi mul on värske hoidnud. Aga ma ostsin endale ka Karmoška, nii et ma olen ka seda Karmoškat harjutanud, et eelmise aasta filmi muusikal, siis kui me tegime, et siis ma sain alustada kogu kontserti, sain Ukvaru valsiga oma Karmoškaga alustada, et see oli ka päris... Siukene tore, kaunis me lõime sellise intiimse õhkkonna selle kuidagi Ukvaru valsiga, mina üksinda seal. Plus, noh, ma olen seal filmimuusika kontsertil ka konferentsioe olnud, nüüd ma olen 3. aastat järjest, et kõiki neid asju kuidagi ühendada, et see laulmine, pillimäng ja konfereerimine, et see eelmine aasta oli päris keeruline, et ma... See aasta on natuke lihtsam, et siis ma pilli ei pea mängima.
No see lingvistika teema ikkagi. Et kust see nagu, kust juba mõte nagu tekib inimesele?
Kummalisel kombel ma kujutan ette, et see on natukene seotud ka sellise muusika või muusika teemaga. Et ma just bakalaureuse lõpus ülikoolis ma hakkasin tegelema foneetikaga ja just sellise hääldusfoneetikaga, praktilise foneetikaga, et nagu, kuidas hääl kõlab ja kuidas seda manada ja mis alustel see töötab. Et palju, vaata öeldakse hästi palju, et humanitaarteadus, et nende teadusteks nimetamine on natukene nagu liiast, et sellel, kui sul on kõrval nagu sellised tugevad teadust nagu bioloogia, füüsika ja keemia. Et füüsika ja keemia ja bioloogia, need üritavad kuidagi selgitada maailma toimimist kuidagi nagu seest poolt välja, aga kuidagi kõik see, mis inimestel väline on, et just need kuidagi sellised pehmeteadused, nagu keeleteadused ja kultuuriteadused, et need kirjeldavad alati seda just kui seda välist, nagu, et kuhu see lõpuks nagu välja jõub, et minu arust, et humanitaarteadused on vähemalt minu silmis on sama palju tähtsad kui kõik need tugevad teadused, et neid ei tasuks kunagi vähendada ja foneetika ja sotsiolingvistika just mulle meeldis väga sellepärast, et Eestis sellega väga ei tegele, et sotsiolingvistika on siis ala, kus üritatakse näiteks keelt ja selle toimimist ja selle arengut selgitada läbi selle inimaspekti, et kuidas inimesed liiguvad ja mis moodi see mõjutab just kui keele arengut. Ja siis kui ma ühendasin selle foneetikaga ära, mis on siis hääldusteadus, et siis just inimeste hääldus läbi selle, kus nad asuvad või kellega nad koos on. Et see oli väga põnev, et ma tegin oma magistrantuuri, ma magistritöö tegin Šotimaal elavatest eeslastest, et mul see valim ei olnud väga suur kuus inimest.
See oli see, mis te saite aastaga tegite ära põhimõtteliselt?
Jah, see on siukene 3 semestriga, siukene Master of Letters on selle nimi seal, et väga põnev programm, et üks semester on selline loenguid ja siis 2 semestrit on see, kus ma lihtsalt kirjutasin hästi palju esseid ja siis lõpuks selle pika lõputöö, mille eest ma sain, noh, üsna viisaka hinde ja ma sain väga head tagasisidet selle eest, aga
kas sellest kõigest nagu sellest praeguses igapäevatööst ka mingisugune kasu või abi on või?
No sellest praktilisest poolest on.
Lihtsalt tead, et ma olen tark inimene.
Vaata see, et ma olen tark inimene, olin ma aastal 2008, kui ma selle lõputöö lõpetasin, et nüüd on 2024, sest on 16 aastat möödas. Et see mingisugune võime akadeemiliselt mõelda ja kuidagi mingisugune enesedistipliin mingite asjade tegemisek. Et minu arust on, et ülikooli haridusest on teinekord sellest rohkem kasu kui sellest hariduse sisust endast, et ongi, et see foneetika, sotsiolingvistika on jäänud minust noh, juba peaaegu kahe dekaadi taha, aga see oskus mõelda on see, mis tuleb ülikoolis teinekord kaasa, mis on minu arust väga vajalik ja kui vaadata ringi, siis ta on väga vajalik.
No seda ma ka teie kohta lugenud, et kui teil mingi asi nagu väga korda läheb, et siis te võtate selle noh, nii kui väga, väga siihikindlalt ette ja lähete sellega nagu väga, väga õhinasse ja väga, väga lõpuni ja noh, on ka mingid asju, mis nagu ei lähe korda. Noh, ema vist on teie kohta öelnud, et tal on jumal ükskõik, kas ta raha on või ei ole, et selleks on tal abikasa, kes ütleb, millal proovi jõuda ja millal mitte.
Ei, no nii on see päris ei ole,
Aga et, noh, väga hea on ju teha enda jaoks mingid asjad selgeks, et kõike nagu nii ei jõua. Ja, aga kui millelegi pühenduda, siis noh, kui mitte 100, siis 99,9%. See mõte on
selles
nagu
mõttes
oluline.
Kunstid on, kunstivaldkond üldse on selline asi, et noh, praegu on üldse see kunstide igasugune rahastamisküsimus, et kõik need asjad on nõhus ja meile, noh, kõik kunstnikud taavad vastu rindu ja lehvitavad vimpleid ja küsivad, et miks meile rohkem ei anta võimalusi, et selles mõttes on õigus inimestele, kes ütlevad, et kas kõiki kunstnike on vaja. Ja noh, selles mõttes mina õnneks ei pea selle peale mõtlema, sellepärast, et mina töötan nagu riigi poolt tugevalt rahastatud vanemus ja teatris, millel on võimalused mingite asjade tegemiseks, mis mulle pakuvad huvi. Uh-huh. Et ma väga austan vabakutselisi kunstnikud, kes suudavad ära elada, sest et ma olen nii... Ma ei tea, kas ma olen laisk või lolli inimene, ma ei tea, aga ma kardan, et mina oleksin vabakutselisena juba nälga surnud, et minul oli õnn ja au, et mind kutsuti juba üsna Elleri muusikakoolist, kutsuti vanemuisega koostööd tegema, sest ja sinna ma olen jäänud nagu sellest ajast peale, et kuidagi, et kunsti juurde on väga lihtne jääda, sellepärast, et see pakub väga palju nagu rõõmu, kui see tuleb hästi välja ja kui see pakub mingisugust pinget. Nii et selles mõttes jah, et ma võtsin selle laulu asja just kui ette pärast seda, kui ma olin teinud väga kalli raha eest ära oma väga erilise hariduse seal Šotimaal Glasgow ülikoolis ja ma tulin tagasi ja siis ma hakkasin tegelema selle asjaga, mis mulle tundub, et päriselt, et kuhu mina tahtsin minna ja kus tuleb välja nüüd aastat ilm ikkagi mind vajati selles mõttes. Noh, muidugi, et jaad surnujad on asendamatuid täis, aga praegu ma olen leidnud vanemuses endale väga, väga hea nishi, et selle karakter laulja ja kuidagi selle inimesena, kes suudab teha nii operetti kui ooperit, kui muusikali, kui filmimuusikakontsert või lastekontsert või kuidagi, et noh, ma vaatan, et mingi, et ma väsin ära ka ja pean hakkama natukene mingid otsuseid tegema, et mida ma teha jõuan ja ma ei jõua, aga noh, nagu Neleliis Vaikso ütles, et see on kõige parem töö, kui sa oled terve, aga kui sa oled haige, siis on kõige halvem töö. Et praegu et ma olen üsna tugeva tervisega ja mul on väga head häälepaelad, et ma tunnen, et mina vajan vanemust, et täpselt sama palju nagu vanemuine vajab mind.
Mis see õpetaja kogemus andis? Te kanseltasite, mis oli 3. ja 6. klass?
Kus sa võtad selle materjali kõik? Pool aastat ja pärast seda ma ütlen, et see on üks töö, millega ma hakkama tõenäoliselt ei saa või selle jaoks, et seda, selle tööga hakkama saada peab olema kas A, mingi kindla tüüpi inimene või B, sul peab olema mingi väga tugev pedagoogiline haridus selle töö tegemiseks, sest et õpetajate töö, see on mingi just selliste algavad, tärkavate õite siukene õpetamine, nagu see just on esimene kuni 6-7.
No see on 8, igapäev 4-5 stand-up tundi.
See oli meeletu ja sest, et ma samal ajal ka õppisin Elleri muusikakoolis ja tegin natukene vanemuusika kaasa, nii et vaat see oli aeg, kus mu ääl natukene kannatas, siis see pinge lõi natukene kusagi, isegi ma olin siis veel noor ja siis mul olid veel paelad veel paremad, et aga siis mina jäin siis jätta täitsa, et see on väga, väga raske õpetajate töö, et ma kõik mütsid, mis mul üldse on kunagi olnud, et ma võtan õpetajate ees maha.
te oma õpetajatest, keda te meenutate kõige parema meelega?
See on väga põnev küsimus, mul on neid kuidagi läbi, noh, kuna mul on väga palju õppimisega tegelenud eluaja jooksul, et ma mäletan, et meil tuli algklasside õpetajaks Palamusele tuli õpetaja Pille Riina. Ja tuli teise klassi, sest esimese klassi õpetaja kuidagi lahkus, me mitte lahkus, aga läks ära koolist. Ja siis meile tuli, vist ta tuli otse seminaarist minust, et niimoodi, et oligi nagu verivärske õpetaja. Ja ma vist ei ole rohkem ühte inimesse rohkem armunud olnud kui ma teise klassi õpetajasse Pillerinnasse. Et see, ta kuidagi tuli ja siis kuidagi võttis selle klassi kuidagi oma sooja kaunis embusesse. Ja nüüd, ma olen teda nüüd kohanud ka Tartu peal. Siin, ma ei tea, kas ta nüüd enam Tartus on, aga kuidagi ma istusin, jah, meil üle tee on üks kõrts. On seal ja siis ma olin just oma mõne aastase lapsega istusin seal niimoodi pulvel teises käes oli veiniglaas ja vaatasin, et mu teise klassi õpetaja tuleb ja siis ma kuidagi tead, kas peita last või peita veiniglaasi kuidagi korraks oli hästi häbi aga siis oli nagu tore ka nagu, jah, tema on ka siukene, et kes ei jää kunagi vist vanaks tundub, et vaatan, et oli täpselt sama vana siis, kui ma teda seal kõrtsuues nägin, kui siis, kui ta meid teises klassis õpetas, et jah Pillerinnast on ja hästi toredad mälestused. No sealt edasi Robinal kõik õpetajad, kes veel Palamusel olid, et seal oli väga põnevaid karaktereid ja siis ma läksin edasi Miina Arma gümnaasiumisse, kus olid väga giftid õpetajad, sellised legendaarsed, et siis oli see sellised vanakooli õpetajad olid seal veel mingisugused matemaatika õpetaja Igor Holtz oli, kes oli mingi legend nii seal Tartu pedagoogide seas ja kes need teised õpetajad, jumal jah, see nimekirja on läheks lõpuks nii pikaks, et Et siis me jääksimegi siia. Aga kõigilt on alati midagi õppida, et selles mõttes lolli õpetajad ei ole olemas, on ainult kärsitud õpilased.
Paraku.
Kui me siia vahele kuuleme midagi, mis võiks olla?
Mõtlesin vist välja, et kuulaks midagi genialistidelt äkki, et meil on filmimuusikal, ma võtan sealt, kui võib, et
võib.
Näiteks leegitsev armastus, et see on üks väga, väga hea lugu, mida kuulata sõgi alla sõgi peal.
Seda Koit ja Sara kiitsid ka ühes telesaates, et see pidavad olema Eesti parim filmimuusika.
See on jah, Eesti ühe... Kuidas see tegijad nimetasid seda Eesti ainukese western filmi muusika legitseb armastus?
Saunas või lebada sinuga tekijal kuulud floorasse või oled faunas pole tähtis, pole tõele nii lähedal võin kukkuda just nagu kivi võin diktoriks hakata ETV-s palun ütle, mis on sinu nimi mina olen mees ma ei löö Sest ainult mina tean, mis sul päriselt haiget teeb Sa ei usu mind, kuidas ma su sisse näen Ja see ehk ongi hea võib Võin olla päev läbi su kõrva Võin helistada kaubanduskeskusest Võime kõõnuda maailma serval Võime rääkida tühistest asjadest Või olla su mina ja teine Ma võiks olla su akude laadija Ja võib olla su hommiku veine Või kraadiglaas Ma ei armasta sind, sest ainult mina tean Kuidas see haiget teeb Sa ei aimagi, mis minus sinu sisse jääb Ja see
Meie tänase Kadriraadio kohvilaua stuusia külaline on vanemuse operisolist Rasmus Kull. No, tegelikult te võiksite ju leiba teenida ka fotograafina.
Jah.
Ma vaatasin teie tunni innet. Täitsa korralik.
Tunni jah, hinne, nagu hinda või?
Jah, hinda. Et noh, rikkaks nüüd ei saa, aga nälga nüüd ka vist ei jääks. Päeval paar-kolm tundi pildistada, noh , ma ei tea , mis teil seal vanemusest makstakse , aga
tead , fotograafia on selline , ma jah , kuidagi fotograafia juurde jõudsin ka kummalisel kombel siukse väikse ringiga just , kui ma mäletan , väiksena meil oli kodus , noh , mis kõigil olid , ma kujutan ette , oli see Smena 8M oli kuskil , oli kuskil nurgas või noh ,
parem Feet 25 oli juba parem
või mingi Feet kuskil või mingi Zenit veel , kes olid juba paremal järjel , et ma mäletan , et selle Smena 8M-iga mu vend tegi mingit uurimistööd meie talu kohta, siis ta tegi sellega fotosid ja mul on hästi eredalt meeles üks foto selle filmi rulli pealt, et ei ole võimatu, et mina tegin selle foto minu väiksest tõest ja siis minu vennast sauna ees, kuidagi sugune hästi porine ilm oli mingisugune sügis võibolla või kevad või mis see võis olla. Ja kuidagi ma mäletan, et mulle kohutavalt meeldis see foto ja siis mingid, vaata, see on mingid siuksed asjad, mille peale sa ei mõtte kuidagi, aga see on kuidagi kuklas on olemas mul see fotograafia, mida alati huvitas ja kui ma läksin, ja kuidagi aga palamusel ma sellega ei tegelenud absoluutselt, ja ma läksin Miinaarma gümnaasiumisse 10. Klassi Tartusse ja noh, see on siukene, mida peetakse või tolla peeti, ma ei tea, kuidas nüüd on, et peeti selliseks eliitkooliks ja seal olid alati, eliitkoolis on alati mingisugused karakterid, noh, just juba õpilased kasvi on karakterid õpetajad niguni. Ja seal olid need poisid, kes tegid ka mingisuguseid fotoklubisid ja või noh, käisid sellistes asjades ja ise ilmutasid fotosid ja kuidagi, et see maailm on alati hästi põnev olnud, aga see on alati kuidagi minust eemal olnud. Ja eks ma olen neid kaameraid näppinud ja teiste kaameraid näppinud ja siis jõudis kätte esimese lapse sünd ja kuidagi mõtlesin, et noh, et nüüd oleks vaja ka ikka mingid kaamerat nagu, et see oli siis, ma ei tea, 8 aastat tagasi, kui ma siis ostsin enda esimese siukse nagu hea kaamera, mis oli Sony Alpha 6000. Selline kasutatav, sellega annab teha ja siis sündis kohe sealt esimese lapse sünnist alates, sündis minu esimene kuidagi fotoprojekt oli see, et ma jalutsin lapsega hästi palju toogord, et ja hakkasin, kuidagi vaatasin ringi, mõtlesin, et Tartus on nii palju ilusa longe. Mõtlesin, et see on ebareaalne, et kui palju on Tartu linnas ilus ange, mõtlesin, et huvitav, kui ma hakkaks neid üles pildistama, et kas ma saaksin kokku 100 ilusa longi, just oli see Eesti 100 oli ka vist, oli uks ees. Oli uks ees ja mõtlesin, et kas ma saan kokku 100, et selleks ajaks, kui Eesti 100 kätte jõub, et kas ma saan kokku 100 ilusa longi Tartu linnast. Ja seda oli nii lihtne teha ja mul oli nii palju tegemata. Ja siis kuidagi Raimu Hanson ja mu klassivena isa ja Tartu Postimehe legendaarne ajakirjanik, kuidagi võtsin muga ühendust, ütles, et kuule, nad just teevad mingit lugu selle kohta, selle Tartu ilusalongide ja nende probleemide kohta, et kuidagi, et need üüri innad ja mis iganes, et kas me võivad kasutada minu galeriid, seda 100 ilusalongi galeriid nagu selle ilmestamiseks, et siis mu kuidagi sai minu esimene esimene fotoprojekt, kuidagi sai kohe meediakajastust ka nagu kuidagi nagu kaudselt.
Ma küsin vahel, kas selle võrra siis on Tartus ka nii palju rohkem ilusaid inimesi.
Oi, Tartus on väga ilusaid inimesed. Sügiseti, jah, siis tulevad jälle üliõpilased tulevad tagasi ja siis kuidagi linn läheb õide. No jah, ja siis mul see kaamera
oli... Ja siis ta niimoodi läkski.
Ja niimoodi läkski, mul oli see kaamera kohe kaasas ja siis, kuna ma töötan Vanemuse teatris, kus on alati väga palju põnevad toimumas, siis kuidagi, kui seal kaamera kaasas on ja mis klõpsid paremale ja vasakule, siis mul... Kuidagi jäi see asi külge ja siis ma juba ostsin uue kaamera ja siis ma juba nagu laiendasin enda seda masinaparki ja nüüd kuidagi 10 aastat hiljem ma olen kuidagi vanemuses tahes või tahtmatult saanud natukene sellise maja fotograafi staatus, et kui on mingid kiireloomulisemaid töid või mingid portreesid vaja teha, et siis mul on, võtan oma raske fotokotti kaasa ja lähen panen kuskile enda siukse mobiilse fotostuudio püsti ja siis teen mida vaja, kellest vaja ja et nüüd ma sain teha ka esimesed lavastusfotod ja sellest vanemuse kinkipuutsi etendusest ja see on alati, et sina õpin midagi juurde jälle ja proovin jälle mingid uusi asju, aga kuidagi, ma ei tea, mind otsitakse üles ja mina otsin jälle inimesi üles, et see fotovärk on hästi põnev ja see mulle meeldib.
Portreefotod on muidugi väga, väga vahvad, sest ta võib ju olla su kolleeg või hea tuttav, aga noh, siis kui ikkagi see hetk enne seda klõpsu, siis ikka inimene kuidagi, noh, tahab olla ilusam või targem või kuidas iganes, aga et saada ta sinna pildile just ise endana,
ja.
See on ka kunst. Ma ei tea, kus see teil õnnestub, aga noh, vaadates neid mingid portreefotosid seal teie kodulehe peal, siis mul jäi küll selline mulje, et te olete suutunud need inimesed kuidagi väga ise endana sinna pildi peale saada.
Jah, ma ongi see, et see minu... minu needus just kui sellise visuaalkunstnikuna või, või selle siukse kujutava kunstnikuna, kuidas me, kuidas neid nimetatakse, on see, et ma, mul ei ole väga selline, ma saan aru, kui mingi asja on ilus, aga kui keegi ütleks, et kuidas seda asja luua ilusana, siis ma võiksin seal nagu hätta jääda, et minu, kuidagi ma, mulle endale tundub, et minu fotod on hästi lihtsad, aga selle võrra nagu kuidagi mõistetavamad nii fotograafile kui sellele, keda pildistatakse. Et mulle meeldib geomeetria, mulle meeldib siuksed puhtad, puhas ja suur tühi ruum kuidagi. Üsna selline klišee selles mõttes, et, aga kuidagi klišee on sellepärast klišee, et ta töötab vist või, et ma olen üritanud hästi sellist lihtsalt kuidagi asju teha, aga no eks ma vahel poikan natukene sinna mingisuguse katsetusmaailmasse, et siis teha asju keerulisemalt või kuidagi proovida uusi asju. Et ma pildistan hästi palju just ikkagi digikaameraga selles mõttes, et mul on praegu Sony A7-4, mis on selline pool profi kaamera või seda ikka kasutatakse päris palju. Ja, aga ma olen... ja see on vist nagu aigusist väga paljudel fotograafidel, et mul kuidagi kogunevad... just kui kogemata kogunevad ka mingid filmikaamerad koju, et ma nüüd siin filmi peale pildistan ka, aga need pildid jäävad natukene mul vist sahtlisse rohkem, et ma... Et seda aega, et kuidagi seda luua endale mingid süsteemi kõikide fotode aldamiseks, et see mass läheb lõpuks nii suureks, et see natukene kipub käest ära minema, kui muid töid hästi palju on. Et aga see on, jälle kord see on niisugune põnev maailm, millega tegeleda ja kuidagi ma suudan teatrielu ja seda fotoelu ka kuidagi niimoodi ühendada, et nad üksteist ei sega.
Aga need digifotode puhul ikka pärast ikka töötlete ka, et inimene ikka veel ilusamaks ja kulmud tubedamaks ja silmad sinisemaks. Ja...
Tead, see on niisugune viisakuse värk, et nüüd see on, vaata, kunagi oli see aeg, kus tehti nahad hästi iluseks. Ma vaatan, et mingid siuksed praegu sellised... Eestis ka sellised nagu kuulsad fotograafid, kes teevad ajakirjadele värkidel, et nemad ikka teevad ka seda nahatööd, teevad niimoodi, et see, seda on ikka näha, aga kuidagi mulle tundub, et see hakkab ka muutuma, et inimesed tahavad jääda niipurt loomulikult pildile kui võimalik. Noh, et ikka võtad seal väikse punni ära siit ja sealt ja üleliikse juukse karva, mis kuskil liiga tähelepanu tõmbab. Võtad ära, aga jah, kuidagi see loomulikus mulle hästi meelib just loomulikus näos ja selles olukorras ja kuidagi selles, kuidas inimene on, et see kuidagi lihtsuses peitub minu jaoks ilu ja ma hakkan seda kuidagi nüüd ka näitlemistöös kuidagi olen avastanud, et ei pea ma hakkan nüüd vanemaks ka jääma, võtta väike väsimus tuleb juba, et ei pea, et selle jaoks, et tähelepanu saada, et see peab olema kõige energilisem inimene laval, et saab ka teiste vahenditega seda asja teha, aga mingid asjad tulevad ajaga, nii et ma lasen elu lenda peale tulla.
Kuidas selle kuulsusega on? Et noh, Tartus ikka kõik teavad ja tunnevad ja teretvad, kuidas see on nii kena rahu käia, marsi mööda tänavad, keegi ei vaata ere, oi, see oli näitleja. Tead, mulle väga meeldis, see oli vist Reiko Tam, kes ütles peale oma seda suurt näosaate võitu, et ma olen töötanud kõigis Eesti muusikateatrites, ehk siis mõlemas. 15 aastat, keegi ei tea, keegi ei tunne. Nüüd lähed korra televisiooni, paned kleidi selga ja kohe oled pop ja superstaar.
Jah, see on päris õige küll, et teater on selline natukene... Et on küll selline intiimne meedium, et inimesed tulevad ja see on ikka inimestele otse, aga ta jääb ikkagi... Alati jääb see ramp jääb sinna kuidagi vahele, et mina, kes ma teen ka väga palju sest karaktertööd, et mulle kleebitakse asju näkku ja pannakse asju pähe ja mütsid ja prillid ja vigurid, et mind taevale tänu ei vist väga ei tunta ära või tegelikult ega ma ei tea seda, aga eestlased on üsna sellised tagasihoidlikud, et ei tulda väga tere ütlema. Ma tean, ma ostsin Tartu turul, ostsin mingid porgandeid ja siis tädi ütles, et kuule Milvi, tule vaata, see on see. Siis ma korraks olin segaduses, sest ma pole mitte kunagi seda juhtunud. Ja ma kunagi hiljem käisin seal veel ja siis see tädi ütles jälle, et noh, näete teie siin jälle, et kas ei tea, kas suini tood jälle tuleb kunagi. Siis ma ütlesin, et jääd kahjuks, et jah, see ei läks maha. Jah, et siis, no see on üks mainukese kordus kogu selle aja jooksul.
Seda rolli teil ju ka hirmsasti kiideti, te saite sellega ju suurepäraselt hakkama.
Jah, Sweeney Todd oli see roll, jah, mis kuidagi...
Kuigi kuskil vist ütlesite ka, et, no, et see, selle, sellega on natukene keeruline ka, et see ei olnud päris teie häälele just täpselt see...
See on, noh, nendele, kes, nägi, nendele, kes ei tea, siis...
Nägite vaeva hirmsasti ja tuli hästi välja.
Sunnitoot on üks väga kuulus, üks väga palju mängitud muusikal, mida mängitakse Ameerikas väga palju ja noh, Inglis ma ka tõenäoliselt. Eestis teatakse rohkem seda selle filmiga, kus Johnny Depp mängis, mis on selline... Selline nagu tumekootilik muusikal ühest natukene hullumeelsest mehest, kes hakkab enda vaenastel kõrisid läbi lõikama abemenuaga seal enda abemajamistoolil ja siis tema sõbranna, mis siis lavet teeb need lihapirukateks. See oli üsna sünge lugu ja mina, kes ma olen selline lustakas lasteteatri tegelane rohkem, et kui mind võeti sinna rolli, siis paljudel seal hulgas mina ise olin noh, nagu küsimus, et kas ma saan sellega hakkama või kuidas see asi toimima hakkab, aga ma teadsin, et ma tahan väga seda teha sellepärast, et see selle muusika autor Stephen Sondheim on üks suuri mu lemmikuid ja see ei ole isegi minu lemmik muusikal selle mehe sulest, et seda Eestis üleüldse tehti oli juba suur asi, sest see on üsna keeruline väga põnev muusika ja need, kes ütlevad, et muusikal on lihtne žanr, peaks proovima selle materjaliga tegelema. Jah, et ma sain sellega toredasti hakkama ja see meil oli väga tore seltskond, kellega me seda tegime ja ma lõpuks sain selle eest ka selle muusikateatri auhinna, mis on ka päris noh, selles mõttes suur asi, et muusikateatri auhinda tavaliselt ei anta üsna vist on üks esimesi, mis anti muusikalile ja ma sain veel teise rolli eest ka, et me tegime Straussi Viini vere Joosef, mis on täpselt siukene lustakas kõrvaltegelane, et kuidagi ma sain kuidagi kaks äärmust ühe hooaja jooksul niimoodi ära teha, et see jäi žüriile, vist selle muusikateatri žüriile jäi silma ja ma sain näidata oma seda, mis eesti keeles on range, inglise keeles on range, mis eesti keeles on, ma ei teagi. Ma seda enda... Seda
haaret,
jah, et millised erinevaid asju ma suudan ühe oma jooksul teha. Et
järgmine esietendus on millega ja millal?
Järgmine esietendus on, meil hakatakse nüüd, nii kui me läheme Saaremalt tagasi, siis meil hakkab uuel nädalal hakkab Henry Purcelli Kuningas Arturi lavastamine, mis tuleb Sadama teatris välja veebruar 23 või 20. Vist või.
See on varsti.
Enne
varsti.
Jaja, noh, see on selline materjal, ma kujuta ette, kuidas see lavastaja sellega tegelema hakkab, et me oleme teinud Purcelli ühte semiooperit Aldjakuninganna, mis sai ka väga palju kiita, et see on siukene hästi ilus materjal, see inglise barokk on selline, on hästi ilus muusika ja. Me loodame sellest väga palju. Sellest lavastusest.
Saaremale järgmine kord ei teagi, millal on põhjust tulla.
No vaat, see on nüüd selles mõttes huvitav küsimus, et Aivar Mäele meeldib vaadata numbreid ja tema praegu vaatab, et kõik saalid on täis. Uh-huh. Et ma, kui sa ütled, et 33 000 inimest on Saaremaal ja nüüd 2000 käisid vaatamist, mis tähendab seda, et 31 000 potentsiaalset klienti ja. On veel...
vaja valutada.
On veel alles.
Ja kus juures mõttes... suure tõenäosusega need 31 000 Tartusse kõik ei hakka sõitma.
Ja.
See on väga tõenäoline.
Täitsa võimalik, nii et ei, minul ei ole mingit probleemi siia tulla, mulle väga Saarema meeldib.
Idee, tema fotonäitust ei taha Saaremal teha?
Miks ka mitte, mul praegu üks minu ainukene suur fotonäitus, mis ma üleüldse olen teinud Vanemuise teatris, meil oli, see oli minu siukene retrospektiiv minu Vanemuise teatri elule mingi vist 5 või 6 aasta jooksul, et need fotod on praegu seisavad täitsa jõud.
Ühesõnagat leiaks.
Jah, ei, kui okay. On ruumi, mul on seal väga sellised suuremahulised meetrikord, 1,5 meetrit fatad, et selle jaoks on seal nagu väga palju ruumi vaja, et seal oli nagu väiksemaid oli ka selles mõttes, et praegu osa neist ribub üleval Tartus Vanemuise seal teatrikohvikus, osad seisavad lihtsalt kuskil seina ääres, kuskil laos. Et need fotod on täitsa olemas, praegu võiks homme päeva.
No, aga ei ole probleemi. Mul on väga hea meel, et mul õnnestus teid siin kiirel ajal stuudiosse meelitada, rõõm oli kohtuda, jõudu jaksu, häid rolle.
Tänan.
Häid kolleege.
Vot seda on väga, seda ma soovin kõigile.
Kasvavaid honorare, mis ei ole ka paha üldse, ju eks loot ikka võib. Ja et sina fotoaparadi ette ikka ka jääksid toredad inimesed.
Jäävad.
Mis me lõpulauluks mängime?
Ma ei tea, kas see võib välismaa artiste ka kuulata või ma võib. Kuulaks hea meelega ühte üks muu, üks lemmik Ameerika artiste on siukene bänd nagu Kansas, keda ma olen viimasel ajal väga palju kuulanud ja ma tean, kui mu esimene laps oli pisikene, siis oli üks nende laul oli, mis ainuke laul, mis teda rahustas, oli üks Kansase laul, aga no, ma küsiks ju teise laulule, et ma küsiks, et Carry on my wayward son, üks mul lemmik lugusid vist tundub, et üldse, mis on kirjutatud ajaloos.
Aitäh, meie kohvilava stuudiokülaline oli Vanemuise ooperi laulja Rasmus Kull.
Beyond this illusion, I was soaring ever higher. Mis võõras paigas ja võõras puti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hälest, meis helisevad õrnad, meis helisevad
helisevad õrna, meist helisevad õrna edasi.